sending you my best wishes. Goodbye, everyone.
Ni saa saba mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. China na Russia Jumatano zimejibu kwa hasira kuhusiana na mkutano utakaozungumzia swala la demokrasia uliopangwa na rais wa Marekani Joe Biden, ambao unazitenga nchi hizo mbili. Beijing inakasirishwa kutokana na mwaliko kwa Taiwan, nayo Kremlin ikiutaja mkutano huo kuwa unaleta mgawanyiko. Mkutano huo wa kimataifa ulikuwa ahadi ya kampeni ya rais wa Marekani, ambaye aliweka mapambano kati ya utawala wa kidemokrasia na serikali za kimabavu kwenye vipaumbele vya sera yake ya kigeni. Kujumuishwa kwa Taiwan na sio China kumeifanya Beijing kukemea kwa hasira mkutano huo, ikisema kwamba inapinga vikali mkutano huo unaodaiwa kuwa wa demokrasia. Beijing inadai Taiwan yenye mamlaka huru kuwa sehemu yake ya ardhi itakayoweza kuchukuliwa tena siku moja kwa nguvu ikilazimika. Karibu inchi 110 zimealikwa kwenye mkutano huo ambao utafanyika kwa njia ya mtandao, ikiwa ni pamoja na inchi za magharibi, washirika wakubwa wa Marekani, lakini pia Iraq, India na Pakistan. Chombo cha habari kinachomilikiwa na serikali ya Ethiopia, Fana, leo kimeripoti kwamba Waziri Mkuu Abiy Ahmed amekwenda kwenye mstari wa mbele wa mapigano ili kuongoza vita dhidi ya wapiganaji wa Tigray, na naibu waziri mkuu Demekele Makonnen Hassan atasimamia shughuli za kawaida za serikali wakati waziri mkuu hayupo. Msemaji wa serikali Legese Tutu ameelezea kukabidhi huko kwa baadhi ya shughuli za serikali za kila siku katika mkutano wa waandishi wa habari. Ripoti ya shirika la habari la serikali Fana imesema Jumatatu Abiy alitangaza kwamba anapanga kuongoza mwenyewe vita dhidi ya wapiganaji wa Tigray na washirika wao. Kutokana na tangazo hilo, inaripotiwa watu wengi wamejiandikisha wiki hii kujiunga na jeshi la taifa linalokabiliwa na matatizo makubwa. Mwezi uliopita wanajeshi wa Tigray walitishia kuvamia mji mkuu Addis Ababa. Wamekuwa pia wakipambana vikali kujaribu kufunga njia ya usafirishaji inayounganisha Ethiopia na bandari kubwa ya Djibouti. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri Mkuu wa Sudani aliyerudishwa madarakani Abdalla Hamdok ameamrisha kusitishwa zoezi la kufutwa kazi maafisa wa serikali na kutaka ukaguzi ufanyike kuhusu uteuzi na ufutaji kazi wa maafisa kwenye nyadhifa muhimu uliofanywa na jeshi. Baada ya kuchukua madaraka tarehe 25 Oktoba, Jenerali Abdel Fattah Burhan aliwateua maafisa wa zamani wa kiongozi aliyepinduliwa Omar al-Bashir kwenye nyadhifa muhimu katika uongozi wa serikali na kuvunja baadhi ya idara muhimu za serikali, pamoja na wakuu wa kampuni za umma, wakuu wa vyombo vya habari hadi wakuu wa mikoa mingi. Aidha, uteuzi na ufutaji kazi wote ambao umefanyika chini ya kipindi kilichopita utafanyiwa uchunguzi, tathmini na uhakiki, sekretariati ya serikali ya Sudani imesema. Morocco na Israel leo zimetia saini mjini Rabat mkataba wa kihistoria wa maelewano kuhusu sekta ya ulinzi, na hivyo kufungua njia ya uwezekano wa mauzo ya zana za kijeshi na ushirikiano wa kijeshi baada ya nchi hizo kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia mwaka jana. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Israel amesema mkataba huo ulisainiwa na Waziri wa Ulinzi Benny Gantz akiwa kwenye ziara ya kwanza Morocco na mwenyeji wake Waziri wa Ulinzi wa Morocco Abdelatif Ludii. Maafisa wa kidiplomasia wanasema mkataba huo wa maelewano ni maalumu kuhusu ulinzi, lakini pia unatoa mwelekeo wa kisheria na ukaguzi wa mikataba hiyo katika siku zijazo. Morocco ilikuwa moja ya nchi nne za Kiarabu pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain na Sudan kurejesha uhusiano na Israel mwaka jana chini ya makubaliano yaliyotayarishwa na Marekani chini ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump. Wakuu wa vyama vitatu vya Ujerumani vya Social Democrat, SPD, kijani na waliberali FDP wametangaza hii leo kwamba wamefikia makubaliano ya kutawala kwa pamoja taifa lenye uchumi mkubwa zaidi barani Ulaya na kuanzisha enzi mpya baada ya miaka 16 ya uongozi wa kansela Angela Merkel. Takriban miezi miwili baada ya uchaguzi mkuu uliogubikwa na mzozo wa kihistoria, upande wa chama cha kihafidhina cha kansela Merkel, kiongozi wa SPD Olaf Scholz atakuwa kansela ajaye katika muungano ambao haujawahi kushuhudiwa nchini Ujerumani. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio naendelea na mwenzangu Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Katika sehemu ya kwanza tutaangazia siasa za Ethiopia, waziri mkuu wa nchi hiyo akiwa ameachia majukumu msaidizi wake Demeke Mokonen na kuelekea katika mstari wa mbele wa vita kupigana na TPLF. Sehemu ya pili itakuwa tunaangazia miaka 9 ya ugatuzi nchini Kenya. Mimi ni Kenneth Bwire. Karibu. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ametangaza kwamba ameachia majukumu msaidizi wake Demeke Mekonnen na kuelekea mstari wa mbele katika vita dhidi ya wapiganaji wa TPLF. Abiy amesema kwamba wakati umefika sasa wa kuongoza nchi hiyo kwa kujinyima na kujitolea zaidi. Ametoa wito kwa vijana kuchukua silaha na kupigania kile ametaja kuwa nchi yao na kuingia katika historia ya ukombozi wa nchi, akiwashukuru raia wa Ethiopia wanaoishi nje ya nchi wanaunga mkono serikali yake. Wapiganaji wa TPLF kwa upande wa pili wanaripotiwa kukaribia mji mkuu wa Addis Ababa kuangusha utawala wa Abiy Ahmed likiwa ndilo lengo kuu. Vyombo vya habari vya Ethiopia vinaripoti kwamba wapiganaji hao wamekaribia mji wa Shewarobit ulio kilomita 200 tu kaskazini mashariki mwa Addis Ababa, huku mapigano kati ya wanajeshi wa serikali na wapiganaji hao yakiendelea katika sehemu za Amhara. Marekani, ambayo imekuwa na mwakilishi katika nchi hiyo kujaribu kutatua mzozo wa Ethiopia, imewaambia raia wake kuondoka Ethiopia. Msikilizaji, Abiy alipigana vita dhidi ya utawala wa Dag uliotawala Ethiopia kati ya mwaka 1975 na 1991. Baadaye alikuwa mwanajeshi katika jeshi la Ethiopia, ambapo alipanda cheo na kuwa luteni kanali. Kwa hivyo ni mwanajeshi na anafahamu masuala ya vita. Amini Mwidau ni mchambuzi wa siasa, uongozi na uhusiano wa kimataifa, yupo kwenye line ya simu kutoka Toronto, Canada. Amin, Ijumaa wiki iliyopita aliyekuwa rais wa Nigeria Olusegun Obasanjo alikutana na kiongozi wa kundi la Tigray TPLF Debretsion Gebremichael mjini Mekele katika juhudi za kumaliza vita. Lakini hamna hata ishara za kusitisha mapigano kwa muda kuruhusu mazungumzo kufanyika. Abiy anapotangaza kwamba sasa anaondoka ofisini, anavaa magwanda ya vita, anabeba silaha, anakwenda mstari wa mbele kama luteni kanali. Je, ni ishara kwamba juhudi za mapatanisho ama juhudi za Olusegun Obasanjo zimeanguka?
Asante ndugu Bwire, bila shaka huku chini ya sura za habari na sura zetu sisi wa tunaangazia masuala ya Ethiopia, kulikuwa kuna maendeleo yalikuwa yakifanyika ya kidiplomasia, hasa vile baada ya ujio wa balozi Blinken kuzungumza na Rais Kenyatta na Rais Kenyatta kwenda kuzungumza na Abiy Ahmed, na vile vile aliyekuwa Rais Obasanjo kwenda kuzungumza na Debretsion Gebremichael. Sasa bila shaka katika haya mazungumzo yaliyozungumzwa haya, kuna visharti fulani ambavyo kwamba pengine hawakukubaliana navyo baina ya watu wawili, yani kiongozi wa TPLF Gebremichael na Abiy Ahmed. Na uwezekano wa kutokuanguka kwa mashauriano haya ya chini kwa chini ndio kulipomfanya Abiy Ahmed sasa aipandishe kasi ile stake katika hili swala la vita baina TPLF na serikali ya Ethiopia. Sababu kubwa ikiweko kwamba ile sehemu wanaokaa TPLF kwa wakati wa sasa, ambayo ni kama kilomita 200 kutoka Addis Ababa, ni sehemu muhimu sana katika masuala ya usafirishaji wa vitu kupitia ile port ya Djibouti. Kwa hiyo bila shaka wakiweko TPLF sehemu kama ile kwa muda mrefu, itakuwa ni tisho kubwa sana kwa Ethiopia, si ya kisiasa peke yake ama ya kiusalama, bali pia ni ya kiuchumi. Kwa hiyo lazima kupatikane either ni suluhu ya kidiplomasia ama kupatikane ushindi wa kijeshi. Hili ndio lililomfanya ama huu ndio msukumo mkubwa ambao kama umemfanya ndugu Abiy Ahmed ku raise his stakes za usalama na kuamua sasa vita viendelee katika ile hali ambayo kwamba tuijua kwa sasa.
Anapovaa sare za kijeshi na kuelekea katika safu ya vita, diplomasia imeanguka, sio?
Kuna mawili. Kuna swala la kwamba diplomasia imeanguka ama diplomasia ya legalega, lakini pia ni kudhihirisha kwa vitendo, kwa sababu hapo mbeleni aliwashawishi wa Ethiopia washike bunduki waende wakaitetee nchi yao. Kwa hiyo yeye kama ni kiongozi wa kisiasa ameamua kwamba kuondoa nguo zake za kiraia na kuvaa nguo zake za kijeshi na kwenda mbele, hasa yuwaongoza kwa mfano. Ataka kuwahimiza na kuwatia shime wale ambao kwamba pengine walikuwa watauliza ni kwa nini yeye atawashawishi wao waingie kwenye vita na wao wakiwa ni raia wa kawaida. Lakini hili ni tokeo baya sana la kisiasa, kwa sababu linaweza likaleta madhara makubwa, kwa sababu atakapojitolea kujipeleka mbele kule ni kwamba yuko tayari maisha yake kuondoka, na kama yuko tayari yeye kuuliwa, basi bila shaka nguvu atakayoweza kuzitumia za kupambana na wanamgambo wa TPLF zitakuwa ni nguvu kubwa sana, zikiwemo zile za wanahewa ambazo zinaweza zikahatarisha maisha watu wengi sana.
Anapoenda katika vita alivyofanya Idris Deby wa Chad mwaka huu, bahati mbaya hakurudi. Amwepushie maovu, litendeke hilo, Ethiopia itakuwa katika picha gani?
Kuna uwezekano mkubwa wa kuwa na mvurugikano mkubwa sana wa kisiasa na kisalama katika Ethiopia. Tukumbuke ya kwamba japokuwa yeye ana upinzani kutokana na kundi la Waoromo, lakini yeye asili yake ni kuni Mwaoromo, na Waoromo ndio wenye idadi kubwa sana katika ile wananchi wa Ethiopia, ni asilimia karibu ni 34, na mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa uko sehemu yenye wenye Waoromo wengi sana. Kwa hiyo atakapokufa yule, kutakuwa ama kutokea jambo lolote ambalo kwamba litamdhuru yeye, japokuwa ana upinzani katika hili kundi la Waoromo, lakini italeta chuki baina ya wao na wapiganaji wa Tigray au TPLF. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa kukawa na mvurugikano wa kisiasa na wa usalama katika nchi nzima.
Wanajeshi ambao watakwenda kupigana nao, wanapomsikia kwamba amejiunga nao, anakuwa labda mmoja wapo, akifika kule anakuwa kamanda kwa nafasi moja ama nyingine, wanapata ujumbe gani kutoka kwa Abiy?
Katika fikra zao ni kwamba hakuna kurudi nyuma tena, na kama hivi tulivyoona siku za wiki iliyotangulia, kumekuwa na picha nyingi za wanajeshi wa Ethiopia walioshikwa na wanamgambo wa TPLF wakionyeshwa kwamba ni mateka. Kwa hiyo bila shaka hawatataka kuchukuliwa kama mateka, na hawataona sababu ya kurudia nyuma ama kujiachia kama mateka. Kwa hiyo watapigana kwa hali na mali kuhakikisha kwamba either wamepata ushindi wa kisiasa ama wamemalizikia huko kwenye vita. Lakini si dalili nzuri sana, kwa sababu ni kwamba matumaini ya kurudi nyuma hakuna tena. Sasa ni kwenda moja kwa moja na kupigana.
Na upande ule wa pili wa TPLF unaongozwa na Gebretsion Gebremichael, wanakuwa na ujumbe gani? Wanajipanga kivipi? Wanatafsiri hatua yake kama hatua gani sasa?
Kuna tafsiri mbalimbali. Tafsiri moja hapo ni kwamba serikali ya Ethiopia iko kwenye kona na sasa lazima ipigane. Na uzuri ni kwamba TPLF yajua silaha na uwezo wa serikali ya Ethiopia, na wajua nguvu gani ambayo serikali mpaka sasa wamezitumia ama hawajazitumia. Kwa hiyo itakapotokea kwamba wameona kwamba msimamo wa Abiy Ahmed umegeuka na umekuwa ni msimamo wa kutaka kupambana na wao, kumalizana kabisa ili swala la usalama, kutakuwa na mawili: either watapigana zaidi ama watakubali masharti ya kidiplomasia kujaribu kutatua mzozo katika njia ambazo kwamba hazitahusika na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa kwamba wakakubali masharti ya Obasanjo na mataifa mengine ya ulimwengu ya wao kukaa kwenye meza, na pia kuna uwezekano ya kwamba wao pia wapigane kwa nguvu zao zote, wakiamini ya kwamba ushindi utawapeleka juu na kushindwa kwao ndo kumalizika kwao kabisa.
Ni Amini Mwidau, mchambuzi wa masuala ya diplomasia na uhusiano wa kimataifa, akizungumza nasi akiwa Toronto, Canada. Naam, kwenye line ya simu ni Professor David Monda, mhadhiri City University of New York hapa Marekani. Monda, juhudi za kidiplomasia za Marekani zikiongozwa na mjumbe maalum kuhusu Ethiopia Jeffrey Feltman, pamoja na za Olusegun Obasanjo, mwakilishi wa Umoja wa Afrika zinaonyesha ishara yote ya mafanikio.
Na kwa wakati huu inaonekana bwana mwenyekiti ya kwamba anafikiria ujumbe wa Jeff Feltman kwa upande wa Marekani. Rais Abe hakufurahia na Marekani ya kwamba serikali ya Ethiopia inaona ya kwamba Marekani inapendelea upande ya wanatigrei. Naye aliyekuwa rais wa Nigeria Olusegun Obasanjo akiwa mwakilishi mkuu wa Umoja wa Afrika pia amepata shida kuweza kutatua jambo hili. Manake serikali ya Ethiopia imesema ya kwamba haitaki kamwe muingilio wa mataifa mengine au mpatanishi yeyote kutoka nje, ya kwamba hivi shida na jimbo la Tigray ni swala la kindani.
Ndiyo, ni swala la ndani. Ethiopia ni masuala ndani, lakini pia tunafahamu ni makao makuu ya Umoja wa Afrika. Pale Addis Ababa ndiyo viongozi wote wa Umoja wa Afrika wanakutana. Nchi za Afrika ndiyo zinamwakilisha Olusegun Obasanjo. Lakini je, unahisi msukumo unaotolewa unatosha?
Umoja wa Afrika umejaribu lakini vile umeelezea kwamba makao makuu ya Umoja wa Afrika yako Addis na shida ipo Addis, shida ipo pale Ethiopia. Kwa hivyo na serikali kuu pia haitaki kuingiliwa kati na mataifa mengine ya Afrika. Msimamo wa Umoja wa Afrika kwa miaka mingi imekuwa ule wa kutoingilia masuala ya kindani ya mataifa ya Kiafrika. Kwa hivyo kwa ujumla pia ni kama Umoja wa Afrika umejipata pahala pagumu, ya kwamba makao makuu ya Umoja wa Afrika yako pale Ethiopia na serikali kuu haitaki muingilio kutoka mataifa yoyote yale ya nje. Lakini kwa wakati huu ni kana kwamba pande zote mbili zimeamua ni njia ya kivita.
Ni Profesa David Monda ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha City University New York hapa Marekani, akikamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani kuhusu mgogoro unaoendelea nchini Ethiopia. Nachukua mapumziko ya muda mfupi na rejea na sehemu ya pili ni kwa undani. Naitwa Kenneth Bwire. Unaendelea kusikiliza kwa undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Naitwa Kenneth Bwire. Katika sehemu ya pili tunaungana na wenzetu wa Mombasa ambao wameandaa makala kuhusu miaka 9 ya ugatuzi nchini Kenya.
Asante sana wenzetu Washington DC. Kama ulivyogusia Kenneth Bwire, kwa undani hivi leo kutoka Mombasa tunaangazia awamu ya 7 ya kongamano la ugatuzi linaloendelea katika eneo la Makueni nchini Kenya. Huu ni mkutano wa kila mwaka ambao hutumiwa kuangazia yanayoendelea, changamoto na mafanikio katika utawala wa majimbo mbalimbali chini ya ugatuzi nchini Kenya, tukifuatia miaka 9 tangu mfumo huu wa uongozi kuanza kutekelezwa nchini Kenya. Katiba ya Kenya iliruhusu kuwepo na uongozi wa majimbo ama utawala wa majimbo baada ya kupitishwa mwaka 2010, lakini hatua hii ilianza kutekelezwa rasmi mwaka 2013 baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika. Na ni katika anga hii ambapo mengi yanajadiliwa kuhusiana na utawala wa aina hii.
Na bila shaka na kongamano hili basi ni kati ya makongamano ambayo huwa yanafanyika kila baada ya miaka miwili, huwa yanafanyika, na hili ambalo linafanyika kuanzia leo hadi Ijumaa liko lifanyike mwezi wa 8 mwaka huu 2021, lakini kutokana na changamoto za COVID-19 haingewezekana magavana ama wale wageni wote kukongamana mahali pamoja, bado sheria za kongamano zilikuwa hazijafunguliwa. Hata hivyo, katika swala hili la ugatuzi kama ulivyogusia kwenye katiba ya Kenya limezungumziwa sana katika sura ya 11 ambapo ilitoa fursa kwa raia wa Kenya 47 kuchaguliwa magavana, wengine 47 kuwa maseneta, na vile vile kulitolewa nafasi ambayo pia ilikuwa ni wawakilishi wa kike katika hizo kaunti 47. Yote ilikuwa katika katiba ya mwaka 2010.
Utawala huu ulilenga kuhakikisha kwamba maendeleo na shughuli mbalimbali, huduma za serikali zinafika hadi sehemu ya chini kabisa ya jamii, na hapo ndipo kuna utawala wa wadi na pia utawala magavana ambao unashughulikia mambo mengi zaidi ukishirikiana na utawala wa serikali kuu. Maadhimisho ya mwaka huu yanafuatilia sana mada ya kuhusiana na changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa, hii ikifuatia tu mkutano wa dunia ambao ulifanyika Glasgow kuangazia mabadiliko ya hali ya hewa.
Na katika shughuli hii ili kuhakikisha kwamba swala hili la mabadiliko ya hali ya hewa linatiliwa mkazo, katika kongamano hili inatarajiwa kufikia Ijumaa wamepanda miche milioni 1,999,000 ambayo itakuwa inapandwa, ambayo tuseme takriban miti milioni 2 inatarajiwa kupandwa ili kuadhimisha kauli mbiu ya mwaka huu ambayo inagusia zaidi upande huo wa mabadiliko hali ya hewa. Wasemaji wamezungumza, waziri wa mazingira nchini Kenya Keriako Tobiko amezungumzia sana swala hili la mabadiliko ya hali ya hewa, na akasisitiza kwamba kuna haja ya serikali hizo za ugatuzi kuja na mifumo ambayo itasaidia kudhibiti hali ilivyo, kwani hakuhitaji mwanasayansi kufahamu mabadiliko yalivyo. Na kama unavyojua Collins, sasa hivi Kenya kama maeneo mengine Afrika Mashariki yanakabiliwa na tatizo la njaa. Janga la njaa limewatatiza wa Kenya zaidi ya milioni 2 sasa hivi, ambao hawana vyakula wala hawana maji.
Ni ujumbe ambao pia umegusiwa na waziri wa masuala ya usalama wa ndani ya nchi, ambaye anasema kwamba idara ya usalama wa ndani ya nchi imelazimika kutumia takriban 30% ya bajeti yake kushughulikia changamoto mbalimbali za usalama zinazosababishwa na mabadiliko ya hali ya anga, akitaja maeneo ya kaskazini mwa Rift Valley, Baringo na maeneo yale ambayo yanakumbwa na ukame, akigusia visa vya wizi wa mifugo, vita ambavyo vinajiri baina ya jamii mbalimbali wakizozania rasilimali mbalimbali. Na anasema sasa imefanya serikali inapoteza muda mwingi na maafisa wa polisi wengi wanaelekezwa katika kushughulikia matatizo hayo, ambapo wangekuwa wanashughulikia matatizo mengine, huku akisisitiza kwamba kuna haja sasa serikali kuu kuruhusu serikali za kaunti kuwa na kamati za usalama na kupewa majukumu kiasi fulani kushughulikia matatizo hayo, wawe ndio watu wa kwanza kushughulikia masuala ya salama yanayotokana na matukio kama haya, akisisitiza kwamba lazima hatua zichukuliwe, ushirikiano kati ya serikali kuu na serikali za kaunti kukabiliana na tatizo la usalama mashinani. Tumsikie amesemaje katika ujumbe wake alipokuwa akihutubia kongamano hilo.
The destruction that we are facing is a result of climate change challenges.
Uharibifu tunaoshuhudia kwa ajili ya mabadiliko ya hali ya anga, hakuna yeyote alijua itatugharimu 30% ya bajeti yetu kushughulikia tatizo hili. Mzozo unaendelea Laikipia, Baringo, watu kuhamahama, wizi wa mifugo, mizozo kutokana na ugomvi wa rasilimali nchini Kenya, na hata matatizo mipakani mwetu yanatokana na mabadiliko ya hali ya anga. Tunavyoendelea ni lazima tuongeze rasilimali kushughulikia hili. Pili, ni lazima tushughulikie swala hili, maana idadi kubwa ya maafisa wa polisi wametumwa kushughulikia tatizo la wizi wa mifugo na vita vya kiukoo, na sasa tunapata ugumu wa kushughulikia changamoto zingine za usalama zinazokumba nchi. Najua hili litatatiza serikali za majimbo, kwani tunahitaji kutenga pesa zaidi kushughulikia matatizo haya. Tutabuni sera mpya kuhusu hili na pia kutoa mafunzo zaidi kwa maafisa wetu wa usalama.
So that we are prepared for this.
Ni sauti yake waziri wa masuala ya usalama wa ndani ya nchi Fred Matiang'i akigusia swala hilo la mabadiliko ya anga. Na ni ujumbe ambao pia umekuepo kwa ujumbe uliotumwa na Rais Uhuru Kenyatta japo yuko ziarani Afrika Kusini. Kuna ujumbe ambao ametoa akifungua rasmi kongamano hilo, ambapo amesisitiza kwamba Kenya inalenga kushughulikia matatizo ya hali ya anga ama kuhakikisha kwamba inatumia kawi safi kufikia mwaka 2030, ambapo wanasema Kenya tukio imepunguza hewa chafu ama uchafuzi unaofanyika kwa 32%, akilenga kwamba serikali itahitajika kutumia zaidi ya dola milioni 62 kuweza kushughulikia tatizo hilo. Amegusia majimbo, baadhi ya majimbo ambayo yameweka sera na hata kutenga fedha za kushughulikia matatizo hayo, kama vile majimbo ya Makueni, Wajir, Garissa, Isiolo na Kibu. Kitui, ambaye anasema sasa zinatengeza sera ya kukabiliana na kupunguza uchafuzi wa mazingira. Amepongeza jamii mbalimbali ambazo zinaendesha shughuli mbalimbali za kupanda miti, kuhifadhi mikoko kama inavyofanyika katika pwani ya Kenya. Hii ikiwa inachangia katika juhudi za serikali kupunguza masuala ya uchafuzi wa mazingira. Amesisitiza kwamba serikali inatumia pesa nyingi sana kushughulikia matatizo kama vile baa la njaa, ambapo anasema baadhi ya kaunti zikiwemo kaunti 23 zinakabiliwa na baa la njaa, serikali ikilazimika kutoa chakula cha msaada, hiyo ikitatiza bajeti ya kushughulikia masuala mengine.
Vile vile kama tulivyogusia hapo awali kuhusiana na ugatuzi huu, ugatuzi kama ilivyonukuliwa ilikuwa ni kuleta huduma karibu na mwananchi. Kwa hivyo moja ambalo limefanya katika miaka hii 9 ni kuongeza nafasi za ajira, kwa sababu wengi katika majimbo wamekuwa wakipata nafasi za kazi. Na vile vile jingine ambalo lilifanya, kumbuka elimu ya chekechea iligatuliwa. Hivi imeonekana hata mashinani unapata kuna zile shule za chekechea, ambapo zamani ulipata maeneo ya ugatuzi hasa yale ambayo ilikuwa kama marginalized ama tuseme yaliotengwa, walikuwa wanafunzi wakikosa hata sehemu za kusomea hasa ya chekechea. Pili ni kuhusiana na kitengo cha afya. Afya iligatuliwa. Tumeona ukigusia kama hiyo kaunti ya Makueni ambapo kongamano hili linaendelea, ni moja kati ya kaunti ambazo zimeendeleza sana sala afya na kujenga model hospital ama tuseme hospitali za kisasa katika kuhakikisha kwamba visa vya kina mama wajawazito wanaojifungua vinapungua, na vile vile watoto wachanga. Masuala ya kilimo, utapata kuna baadhi ya kaunti zimeimarisha sana kilimo chao, na ukiangalia kaunti kama vile Kitui ambako inaongozwa na gavana Charity Ngilu, utapata kwamba ameimarisha masuala ya kilimo na hata kuweka viwanda, kiwanda cha kuhakikisha kwamba maembe yanatengenezwa ama kufanyiwa value addition, ili kuhakikisha kwamba wananchi katika maeneo yale wanapata ajira na vile vile kilimo chao kinapata thamani. Jambo jingine ambalo wameimarisha ni barabara katika vitongoji. Kuna sehemu nyingi za mashinani ambazo ulikuwa hakuna barabara, lakini kupitia serikali za ugatuzi wamefungua baadhi ya barabara, na hivyo basi wananchi kupata wepesi wa kufikia aidha maeneo ya mijini ama kufikia katika vituo vya afya wakati wanapohitaji kutumia utumizi ule wa barabara. Hata hivyo ugatuzi huno umetajwa kama uliogatua swala la rushwa katika taifa hili la Kenya. Tumeona baadhi ya magavana na hata maafisa katika serikali za ugatuzi wakifikishwa mahakamani kuhusiana na kesi za ufisadi ambazo zinawaandama. Jambo jingine ambalo serikali za ugatuzi kupitia aliyekuwa mwenyekiti wa baraza la magavana nchini Kenya ambaye sasa hivi ni gavana wa Kakamega, Wycliffe Oparanya, alikuwa anazungumza kwamba japo kuna yale ambayo yamefanyika, lakini anakubali wameshindwa kukusanya fedha za kutosha katika kaunti zao. Hivi basi wakasema wanashirikiana na halmashauri ya kukusanya ushuru Kenya ili kuona ni jinsi gani wataimarisha ukusanyaji wa ushuru ili kuhakikisha kaunti zinajitegemea. Napomalizia pia utakuta kwamba kupitia ugatuzi wananchi walijua ama waliweza kushiriki katika makongamano na kuchagua miradi ambayo walikuwa wao wenyewe wanaitaka.
Na hayo tu ndio yameangaziwa katika kongamano hilo. Na pia kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga amelihutubia kongamano hilo pia akigusia swala hilo la ufisadi, huku akisisitiza kuna haja ya wakulima kuangaziwa ili kwamba wakaweze kutoa malighafi na pia viwanda vianzishwe mashinani kuhakikisha kwamba kuna ajira zinabuniwa. Mkutano huo utafungwa rasmi na Rais Uhuru Kenyatta ambaye anatazamiwa atakuwa amerejea kutoka Afrika Kusini, huku naibu Rais William Ruto akitazamiwa kulihudumia kongamano hilo siku ya hapo kesho. Na kufikia hapo hatuna la ziada. Tunahitimisha kwa undani kutoka Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede, nimekuwa na mwenzangu Amina Chombo kwenye Washington.
Kwa makala hayo kutoka kwa wenzetu wa Mombasa nakamilisha kwa undani hii leo. Hadi wakati mwingine, naitwa Kenneth Bwire, uwe na usiku.